Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Psychology of Being That Girl, The Ultimate Guide to Self-Development, adalah buku pengembangan diri untuk pembaca perempuan yang ingin membangun versi diri yang lebih sadar, lebih terarah, dan lebih sehat secara emosional maupun praktis. Berdasarkan deskripsi publik yang tersedia, buku ini membahas perjalanan menemukan diri sendiri, menetapkan tujuan yang bermakna, membentuk kebiasaan yang lebih baik dalam belanja dan makan, serta membangun hubungan yang sehat, baik romantis maupun pertemanan. Fokus utamanya bukan sekadar memberi semangat, tetapi mendorong pembaca memahami pola hidup yang membentuk identitas dan kualitas hidup sehari-hari. Karena itu, buku ini masuk dalam kategori self-help dan self-development yang ringkas, namun menyentuh beberapa aspek inti kehidupan. Pendekatannya tampak ditujukan untuk membantu pembaca menyusun hidup yang lebih selaras dengan nilai pribadi, bukan hanya mengejar citra luar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menemukan jati diri sebagai dasar perubahan pribadi. Salah satu inti buku ini adalah proses mengenali diri sendiri sebelum mencoba memperbaiki hidup. Pendekatan seperti ini penting karena banyak masalah pengembangan diri muncul saat seseorang meniru standar orang lain tanpa memahami kebutuhan, nilai, dan batas pribadinya. Dari deskripsi yang tersedia, buku ini menempatkan self-discovery sebagai titik awal, sehingga perubahan tidak terasa seperti proyek kosmetik, tetapi sebagai proses membangun identitas yang lebih stabil. Secara praktis, ini berarti pembaca diajak mengamati kebiasaan, pilihan, dan pola pikir yang selama ini dijalani, lalu menilai mana yang benar-benar mendukung kehidupan yang diinginkan. Kerangka seperti ini berguna karena perubahan yang bertahan lama biasanya lahir dari kesadaran diri, bukan dorongan sesaat, dengan menaruh penemuan diri di bagian depan. Buku ini menekankan bahwa menjadi that girl bukan soal citra luar, melainkan soal memahami diri dengan lebih jujur dan bertindak sesuai pemahaman itu. Kedua, menetapkan tujuan yang bermakna bukan sekadar daftar ambisi. Buku ini juga menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang bermakna. Ini berbeda dari gaya self-help yang hanya mendorong produktivitas tanpa arah yang jelas. Tujuan yang bermakna biasanya berakar pada prioritas pribadi, sehingga lebih mudah dijalankan secara konsisten. Dalam konteks buku ini, goal setting tampaknya dipakai sebagai alat untuk mengubah kesadaran diri menjadi tindakan nyata. Pembaca tidak hanya diminta memikirkan apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana tujuan itu menyusun kehidupan yang bisa dibanggakan. Pendekatan ini relevan karena tujuan yang terlalu kabur sering berujung pada rasa gagal. Sementara tujuan yang jelas membantu seseorang memilih kebiasaan, pengeluaran, dan relasi yang sejalan. Dengan begitu, goal setting di buku ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan desain hidup secara keseluruhan. Nilainya terletak pada penekanan bahwa arah hidup harus dibangun secara sadar, bukan dibiarkan terbentuk oleh kebiasaan acak atau tekanan sosial. Ketiga, membentuk kebiasaan sehat dalam belanja dan pola makan, aspek yang membuat buku ini cukup khas adalah perhatian pada kebiasaan sehari-hari yang sangat konkret, terutama dalam hal belanja dan makan. Dua area ini sering diabaikan dalam buku pengembangan diri, padahal keduanya sangat memengaruhi stabilitas finansial, kesehatan fisik, dan rasa kendali atas hidup. Dengan membahas spending habits dan healthy eating, buku ini menunjukkan bahwa pengembangan diri bukan hanya soal pikiran positif, tetapi juga soal keputusan harian yang berulang. Kebiasaan belanja yang tidak sehat bisa menciptakan stres, rasa bersalah, atau ketidakstabilan keuangan. Sedangkan pola makan yang tidak teratur bisa mengganggu energi dan disiplin. Karena itu, menata dua kebiasaan ini berarti menata fondasi hidup. Pendekatan semacam ini praktis karena menghubungkan self-development dengan perilaku nyata yang mudah dikenali pembaca. Buku ini tampaknya ingin menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari keputusan kecil yang konsisten, terutama dalam hal uang dan perawatan tubuh. Keempat, membangun hubungan romantis dan pertemanan yang lebih sehat. Buku ini juga memberi perhatian pada kualitas hubungan, baik romantis maupun platonik. Ini penting karena identitas seseorang tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika sebuah buku self-development memasukkan relasi sebagai tema utama, artinya ia melihat bahwa pertumbuhan pribadi harus disertai kemampuan memilih dan menjaga hubungan yang sehat. Dari informasi yang tersedia, buku ini tampaknya mendorong pembaca untuk mengembangkan hubungan yang mendukung, bukan yang menguras emosi atau mengaburkan batas pribadi. Dalam praktiknya, ini bisa mencakup cara berkomunikasi, memahami kebutuhan diri, dan menilai apakah suatu hubungan benar-benar memberi ruang untuk berkembang. fokus pada dua jenis relasi sekaligus menunjukkan bahwa buku ini tidak memandang hubungan hanya dari sisi romantis. Persahabatan juga diperlakukan sebagai bagian penting dari kesejahteraan emosional. Pendekatan ini memperluas makna self-development, karena pertumbuhan pribadi akhirnya diuji dalam cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Terakhir, menyusun hidup yang bisa dibanggakan lewat keputusan yang saling terhubung. Gagasan penutup yang mengikat seluruh buku adalah penciptaan hidup yang bisa dibanggakan. Frasa ini penting karena menunjukkan bahwa pembaca tidak diarahkan hanya untuk memperbaiki satu aspek kehidupan secara terpisah, melainkan membangun sistem hidup yang saling terhubung. Penemuan diri, tujuan, kebiasaan belanja, pola makan, dan hubungan sehat semuanya diposisikan sebagai bagian dari satu desain hidup yang lebih utuh. Ini memberi nilai tambah dibanding buku self-help yang terlalu fokus pada satu sisi, misalnya hanya percaya diri atau hanya produktivitas. Pendekatan yang lebih menyeluruh seperti ini membantu pembaca melihat hubungan antara pilihan kecil dan hasil jangka panjang. Buku ini tampaknya ingin menegaskan bahwa rasa bangga terhadap hidup lahir dari konsistensi, bukan dari pencapaian sesaat. Dengan begitu, pembaca diajak membangun kehidupan yang terasa selaras dari dalam keluar. Itulah yang membuat tema akhirnya kuat, karena mendorong integrasi antara identitas, kebiasaan, dan lingkungan sosial. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk perempuan yang sedang mencari panduan self-development yang praktis, ringkas, dan berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari. Pembaca yang ingin memahami diri sendiri, menyusun tujuan yang lebih jelas, memperbaiki kebiasaan belanja dan makan, serta menata hubungan yang lebih sehat, akan menemukan arah yang relevan di dalamnya. Nilai utamanya terletak pada pendekatan yang menyatukan sisi psikologis dan sisi perilaku, sehingga perubahan tidak berhenti pada motivasi, tetapi masuk ke keputusan konkret. Dibanding banyak buku pengembangan diri lain, buku ini terasa menonjol karena menghubungkan identitas pribadi dengan rutinitas harian yang sangat nyata. Ia tidak hanya berbicara tentang menjadi percaya diri, tetapi juga tentang bagaimana membangun hidup yang benar-benar mendukung rasa percaya diri itu. Bagi pembaca yang ingin buku self-help, yang langsung ke inti masalah, dan menggabungkan self-discovery dengan kebiasaan hidup yang lebih sehat, buku ini punya posisi yang cukup khas di kategorinya. Jika Anda ingin mendukung Ania Holmes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.